Veitransvar.
Svar.
Hæstvirtur forseti, ég vona svo sannarlega að ég hafi ekki rétt fyrir mér í þessu máli. Ég vona svo sannarlega að það liggi engin hvati nokkur staðar til þess að fara að haga utanríkispólitíkinni með þeim hætti að viðskipta hagsmunir okkar Íslendinga fari að vega þyngra en hagsmunir fátækra þjóða. En það er aukin hætta á þessu með því tel ég að flytja málaflokkin inn í ráðuneytið þar sem einmitt utanríkismálin eru að öðru leyti. Það verður þarna styttra á milli og eins og ég hef bent á hér í umræðinu nokkru sinnum að þá finnst mér kannski það sem að gera mig sérstaklega órólega yfir þessu, það er milli fyrirsögnin í athugasemdunum með sjálfum frumvarpinu. Það sem hreinlega stendur og milli fyrirsögnin er með leyfi forseta, sterkari tengsl milli þróunarsamvinnu og annarra utanríkismála. Mér finnst þetta að gefa ádrátt um eitthvað, að þarna sé kannski, liggi kannski eitthvað meira undir. Það kom skýrt fram hjá þeim sérfræðingum sem komu fyrir háttvirta utanríkismála nefnd að þessu tvennu mætti alls ekki blanda saman. Þróunar samvinnu þyrfti alltaf að framkvæma á forsendum fátækara ríkisins. Og þannig vil ég hafa það, þannig tel ég að það eigi að vera og ég er hrædd um það að Ísland sé núna mögulega að færast inn á grátt og vont svæði.
Fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.